Саат 9 Ооба Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын акыркы билдирүүлөрү өз кесиптештерин да Украинанын Кыргызстандагы элчилигин да нааразы кылды.
Когда я говорю в защиту официального языка.
Мен расмий тилди коргоп сүйлөгөндө, мисалы, парламенттин 5-чи чакырылышында мени орус шовинист, Кремлдин тынчысы жана башка деп аташкан.
Если у вас есть конфликт.
Эгер сиз Кыргызстандагы кайсы бир саясатчы менен жаңжалдашсаңыз, анда ал парламенттер аралык талкууга алып чыга турган маселе эмес.
Жогорку кеңеште аялдамаларда, жарнамаларда азайтып, көчөнүн атын жазуу демилгеси көтөрүлдү. Ушуга кийин токтолобуз жана ошондой эле 28 марттан тартып грузиялыктар Европанын 30 өлкөсүндө визасыз жүрө ала турган болушту. Ушул баяныбыз бар жана сергек жашоо түрмөгүнө орун беребиз. Азаттыктын 28 март шейшемби күнкү кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Садыр Жапаровдун тарапкерлери 2 айга соттолду. 25 мартта саясатчы Садыр Жапаровду колдоп митингге чыгып, милиция тарабынан мыйзам бузду деп убактылуу кармоочу жайга кармалган 12 адамга карата сот өкүмү чыкты. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаевдин азаттыкка билдиришинче, Свердлов райондук соту кармалган 12 адамды 2 айга тергөө абагына камоо чечимин кабыл алды.
Соттун чечими менен ошол СИЗО 1ге тергөө убагына ошол жерде кармалсын деген чечим алынды да кече. Графиги боюнча булар ИВСтин жетекчилиги график жасап, канча адам СИЗОго кетер тизмесин белгилеп туруп, заявка беришет экен. Анан аяктан баягы машине келгенден кийин алар ошол жерге этап кылып, баарын бир оптом жиберет экен.
2 айга соттолгон 12 адамдын арасында Садыр Жапаровдун баласы, улуу агасы жана башка туугандары бар. Алардын бардыгына бейбаштык, бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, мүлккө чыгым келтирүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. 25 мартта мурдагы парламент депутаты Садыр Жапаров өлкөгө кирип келатканда атайын кызмат кумтөрчүүсү боюнча аны дароо камакка алган. Аны тоскондо барган тарапташтары УКМК алдында митинг уюштурушкан. Улуттар уюмунда 100 ашуун өлкө өзөктүк куралга глобалдык тыюу салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Бирок дүйнөнүн өзөктүк куралы бар ири мамлекеттери, анын ичинде Кошмо Штаттар, Орусия, Кытай улуттар уюмундагы жыйынга катышпай бойкоттошууда. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Никки Хейли буларды айтты.
There is nothing I want more for my family.
Мен үчүн эне жана кыз катары өзгөктүк куралсыз дүйнөдөн баалуу эч нерсе жок. Биз баарыбыз реалист болушубуз керек. Түндүк Корея улуттар уюмунун буйругу менен өзгөктүк куралдан баш тартат дегенге кимдир бирөө ишенеби?
Расмий Вашингтондун пикиринде өзгөктүк куралга дароо эле глобалдык тыюу салуу турмушка ашпай турган чара, андыктан эл аралык коомчулук бул маселеге баскыч-баскыч менен барып натыйжалуу системаны иштеп чыгуусу керек. Өзгөктүк куралга тыюу салуу демилгесин талкуулоого улуттар уюмуна мүчө өлкөлөрдүн 123 катышууда. Ошондой эле бул демилгени колдогондордун арасында улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш, Рим папасы Франциск жана ондогон гуманитардык уюмдар бар. Баткендин Кадамжай районунда унаа кырсыгынан жабыркаган 29 аскердин 6-сунун абалы оор бойдон калууда. Алар ушул маалда райондук оорукананын реанимация бөлүмүндө жатканын Азаттыктын Баткендеги кабарчысы билдирди. Бүгүн кырсыктаган 15 жоокерди Оштогу ооруканага которуу боюнча аракеттер жүрүүдө. Ооруканада бош орундар калбай калгандыктан жетекчилик жоокерлерди көчүрүү зарылдыгына токтолду. Калган 10 жоокер бир сыйра медициналык кароодон өткөндөн кийин ден соолугуна арызданган жок. 27 марттын кечинде Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылган. Машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичиндеги жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскер бөлүктөрүнүн бирине машыгуу үчүн баратканы кабарланган. Орусияда Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары сабалды. Орусиянын түштүгүндө Эркин Европа Азаттык радиосунун эки кабарчысын бет капчан белгисиз адамдар уруп тоноп кетишти. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын кабарчысы Сергей Хазов Кассия менен оператор Андрей Костяновка Краснодар аймагынын Кропоткин шаарында 28 март күнү эртең менен мейманканадан чыгып баратышканда кол салышкан. Кол салгандар кабарчылардын ноутбугун, телевизиондук аппаратурасын, жеке буюмдарын алып качып кетишкен. Журналисттер бул аймакка дыйкандардын пландалган нааразылык акциясын чагылдыруу үчүн барышкан. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент кол салууну кескин айыптап, жергиликтүү бийликтен ачык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Сбербанк Украинадагы бөлүмдөрүн сатат. Орусиянын Сбербанкы Украинадагы нааразычылык акцияларга жана Киевтин басымына байланыштуу бул өлкөдөгү филиалдарын сатууга мажбур болду. 27 мартта тараткан билдирүүсүндө банктын жетекчилиги мамлекеттин карамагындагы Сбербанктын Украинадагы филиалдарынын активдерин Латвиянын Норвик банкы жана Белоруссиялык жеке фирма жетектеген консорциум ала турганын маалымдады. Мындан эки апта мурда Украинанын президенти Петро Порошенко Сбербанкка жана Орусиядан каржыланган дагы 4 банкка санкция киргизүү боюнча буйрукка кол койгон. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 28 мартта Орусия Украинадагы орус бизнесине жасалган мамилеге тынчсызданып жатканын билдирди.
Мы рассчитываем, что украинское государство оградит.
Орусия Украина бийликтери чет элдик инвесторлордун жеке менчигин улутчулдардан жана экстремисттерден коргош керек деп эсептейт, деп айтты Песков.
Чоң рахмат, Элиза Кенимбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына кенен жайгаштырылууда. Ал жактан окуп турсаңыз болот, ал улам жаңылануда. Удаа эле эми эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең 29 мартта абанын табынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкө жүрүшү ыктымал. Жолдор тайгалак болуп муз тоңот, унаалардын ортосундагы аралык демек 500 метрден кем болбошу керектиги эскертилүүдө. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9 болсо, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17. Ош жана Жалал Абадта ошондой эле Баткенде түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз жылуулук 16-21 чейин болот. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 0-5 градус болсо, күндүз 11-16 градус жылуу. Ал эми Наарында түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык, абанын табы түнкүсүн 6-8 болсо, күндүз 18-20 чейин көтөрүлөт. Эми башкы баяныбызга кезекти берели. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын соңку айткандары боюнча билдирүү жасады. Анда депутаттын Орусияда мамлекеттик дууманын өкүлдөрү менен жыйын учурунда улут, тил жана дин тууралуу сөздөрү сынга алынды. Карамушкина болсо кесиптештеринин орунсуз сүйлөдү деген дооматтарын четке кагууда. Аларда Карамушкина менен анын фракциялашы Марат Аманколовдун Крымга жасаган сапары талкуу жаратып, Украинанын Кыргызстандагы элчилиги нааразычылык билдирүүдө. Депутат Карамушкинага байланыштуу талаш маселелерге кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы кененирээк токтолот.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 25 мартта Орус Думасынын федералдык жыйынынын көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин иштери, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитети менен Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети биргелешкен жыйын өткөргөн. Анда Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Кыргызстандагы орус тили, дин маселелери боюнча маселе көтөрдү.
Когда я говорю в защиту официального языка, в этом созыве меня называли шовинистской русской там и кремлёвской.
Мен расмий тилди коргоп сүйлөгөндө, мисалы, парламенттин 5-чи чакырылышында мени орус шовинист, Кремлдин тынчысы жана башка деп аташкан. Ошондо бир дагы кесиптешим чыккан эмес. Диний экстремизм тууралуу сөз болгондо Таблиги жамаат диний уюму бардык жерде тыюу салынганы менен бизде бар экенин айтып келем. Мен бул тууралуу биринчи айтканда бул уюмдун сакалчан, селдечен, чапан кийген эки өкүлү парламенттеги иш бөлмөмө келип, дин тууралуу билбесеңиз унчукпаңыз деп кыйыр түрүндө мени коркутуп кетишкен. Жакында эле мен мамлекеттик кызматкерлер ишин таштап жума намазга кетип калып жатканын айткам. Мындан кийин да мени шылдыңдап мазактоо башталды. Социалдык тармактарда мени эмне деп гана аташпады. Менин мандатымды алуу боюнча кол да топтошту.
Социалдык сетях, как только меня не называли, там даже подписи собирали, чтобы забрать у меня мандат.
Ирина Карамушкинанын бул айткандарына ошол жерден Республика Тажир фракциясынын депутаты Максат Сабиров менен Атамекенден депутат Каныбек Аманалиев дароо жооп кайтарды. Максат Сабиров кесиптешин дин маселесинде өтө астейдил болууга чакырды. Каныбек Аманалиев болсо Карамушкинаны жеке маселелерин парламенттер аралык жыйында көтөрүп жатканын орунсуз деп атады.
Если у вас есть конфликт каким-то политиками в Кыргызстане, это
Эгер сиз Кыргызстандагы кайсы бир саясатчы менен жаңжалдашсаңыз, анда ал парламенттер аралык талкууга алып чыга турган маселе эмес. Ал сиздин жеке маселеңиз. Мисалы, мен кыргызмын. Динге ишенген адаммын. Эки жолу ажыга барып келгем. Мына бул жерде Дунган диаспорасынын башчысы отурат. Өзбек диаспорасынын башка аксакалы отурат. Анда деле эч кандай маселе жок. Ошондуктан мындай жоосунубуз абийир алып келбейт.
Такие поступки не крушают.
Азаттык бул макала жазылып жаткан чакта Ирина Карамушкинанын өзү менен байланышып комментарий алуу аракетинен пайда чыккан жок. Депутат комитеттер аралык жыйын боюнча Facebook-тагы баракчасында көлөмдүү комментарий жазды. Жана ага домот койгондорду саясий интригандар деп атады. Ошондой эле орус тилин коргоону жана айрыкча мамлекеттик кызматкерлерди мыйзамга чакырууну мындан ары да улантарын белгиледи. 28 мартта Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Ирина Карамушкина боюнча билдирүү жарыялады. Анда депутаттын мындай мазмундагы сөздөрүнө орунсуз жана татыксыз деген баа берилген. Социал-демократтар фракциясын Карамушкинанын иш аракетине моралдык баа берүүгө чакырган. Ал арада коомчулукта бул депутаттын аты аталган дагы бир талкуу жаралды. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко социал-демократчы депутаттар Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганын айтып, буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирди. Дорошенко муну Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлабастык катары баалады жана эки өлкөнүн мамилесине көлөкө түшүрөрүн кошумчалады. Жогорку Кеңештин спикери, тиешелүү комитети, социал-демократтар фракциясы жана тышкы иштер министрлиги депутаттардын Крым сапары боюнча азырынча үн ката элек. Марат Аманкулов Акипресс маалымат агенттигиндеги маегинде Крымга жеке сапар менен барганын, ал жакта жергиликтүү эл менен жолугушуп, ал абалын сураганы менен саясий билдирүү жасабаганын айткан. Ирина Карамушкина болсо комментарий бере элек. Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов депутаттардын Крым сапарын тышкы саясаттагы башаламандык деп түшүндүрдү.
Мамлекеттин өзүнчө бир кандайдыр бир позициясы болуш керек да. Ошол позиция бир киши менен президент аныктабай, аны жалпы дипломаттардын сунушу менен бардык жерде талкуулап, парламентте талкуулап, коопсуздук кеңешинде кеңешип туруп, анан бир позицияга токтолуш керек да.
Анткени менен Крымга барган депутаттарды колдогондор дагы болду. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы белгилүү юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында бул сапар дипломатиялык жаңжалга негиз боло албайт.
Россия менен тиги Украина бизге барып бирдей эле. Европа парламенттен деле келип атышат, Канададан деле келип атат, Америка Кошмо Штатынан деле келип атат депутаттар. Барганын эмнесин жашырат анын? Украина берсе бере берсин тиги нотасын. Эл аралык мындай тигиндей мындай жаңжалдарга, чатактарга эч кандай алып келбейт ал.
Жогорку кеңештин депутаттарынан чет өлкөгө сапары боюнча буга чейин дагы чуу чыккан эле. Өткөн жылдын аягында ушул кездеги парламенттин вице спикери Нурбек Алимбеков баштаган 4 депутат Тайванга барган. Бул сапар боюнча Кытай элчилиги нааразылык билдирген жана мындан улам Алимбеков вице спикерликтен өз эрки менен кеткен эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Бул арада Жогорку Кеңеште шаардык аялдамаларда жарнамаларды азайтып, көчөнүн атын жазуу демилгеси көтөрүлдү. Мэрия жарнамаларды ижарачылар аялдамаларды оңдоп түзөө милдети менен жайгаштырарын белгилөөдө, бирок демилгени дагы колдоп жатат. Аялдама маселесинин актуалдуулугу канчалык? Айгерим Акылбекова депутат менен элдин пикирин угуп келди.
Сөз аялдамада жайната айлинген ишканалардын жардамасы тууралуу болууда. Мындай сунуш 27 мартта Жогорку Кеңештин социалдык комитеттин мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын талкуулаган маселеде айтылды. Демилгечи эл өкүлү Садык Шерниаз мамлекеттик тил комиссиясынын ишин сынга алып, жардамага тиешелүү нормалар эске алынбаганын белгиледи. Айтымында аялдамаларда жарнамалардан сырткары ал жайгашкан көчө же райондун аталышы жазылып турушу шарт.
Тарыхый аты бар да, илгертен калган. Кыргызфильм киностудиясы, филармония, ТУМ деген мисалы. Азыр кандай болуп калды ошол аялдамаларды барып карасаңыз, ал жерде реклама кылган кишилер бадыр айтып, маңдайына жазып коюп атат. Баланча банк, түкүнчө самын, түкүнчө шампунь деп. Рекламага калган жерде эле жетет да, маңдайындагы жазууну, баягы тарыхый атын калтырыш керек да. Мына Москвада дагы берет, Белорусская метросун рекламага, же болбосо Маяковский, бирок элдер метродон түшкөндө аялдама Белорусский метро деп жазылып турат да.
Эл өкүлү шаар тургундары көчөлөрдүн аталышын жарнамаланган товардын атынан айтып калганын кошумчалады. Маселен, кайсы бир дарынын аталышындагы аялдамадан токтоп коюңузчу деген азил сөздөр буга чейин да интернет айдыңында айтылып келген. Жогорудагы сунушту шаар тургундары ар кандай кабыл алды.
Кирээ жок андай жарнамалар.
Шаарда башка жер да жок да.
Мне мешает то, что сверху еще наклеивают. Это как-то некрасиво вообще.
Фирмалардык эми алар эми өзлөрүнүн немесин реклама кылат, жаатын оңдоп берет, алар го эми жакшыраак го дейм.
Кээ бир жерде жолтоо эле болот, туура эмес жарнамаларды илип коюшат.
шаарда башка жерде жок да.
Жаңы эле ачылган Биякежим маалымат агенттиги шаардагы аялдамаларды жарнамалоо үчүн тандап алган. Эми агенттиктин дарегине 20 аялдамага жайгаштырылган. Анын негиздөөчүсү Мурат Сорбеков жарнамага жайгаштыруунун жол-жобосуна минтип токтолду.
Элдер көп өтө турган жерлери кымбатыраак албетте, ал эми борбордон ысык тарактары кичине арзаныраак болот. Бир аялдама $150, $250 ар кандай маркаларды бүтүп туруп калат. Ошол учурда баягы биздин рекламаны көрөт деген максатта аялдамалар келдик да биринчи.
Шаардагы аялдамалар мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгына тиешелүү. Башкармалыктан уруксат алган ижарачы аялдаманы оңдоп түзөп, тазалыгын сактоого милдеттүү. Бул өз учурунда шаардык бюджеттеги чыгымды азайтууда, дейт башкармалыктын жетекчиси Султан Урмонов.
Ижарага берилген токтотмо комплекстери бар. Шаарда турган бөлүмчөсү бул ижарачынын эсебинен жасалган токтотмо комплекстер да. Жогорку кеңештин депутаты көтөрүлгөн маселени биз да жөндүү деп эсептейбиз. Ар бир токтотмо комплексинин өзүнчө бир аталы болсо шаардыктарга да шаардыктын тургундарына дагы жеңилдик болот деп биз дагы эсептейбиз. Ошол жагынан биз ижара алган кишилер, ижарачылар менен иш алып барышыбыз керек дагы. Бул жерден бизге ошол ар бир аялдама токтотмо комплексинин аталышын архитектура аныктап берсе жакшылык эле деп биз архитектура менен иш жүргүзөбүз.
Эми шаар тургундары жайнаган жарнамалар ордуна көчө аталышы жазылган аялдамаларга качан күбө болот, азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кадырман угарман, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Садыр Жапаровду колдоп митингке чыгып, милиция тарабынан кармалган 12 адам 2 айга камалды. Улуттар уюмунда 100'дөн ашуун өлкө өзөктүк куралга глобалдык тыюу салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты, бирок өзөктүк куралы бар өлкөлөр буга каршы болууда. Жогорку кеңештин тешелүү комитети депутат Ирина Карамушкина боюнча КСДПга кайрылды. Орусияда Эркин Европа Азаттык радиосунун 2 кабарчысы сабалды. Баткендин Кадамжай районунда унаа кырсыгынан жабыркаган аскерлердин 6-10 абалы оор бойдон калууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кирип кененчөнүн окусаңыз болот. Ал жакта биздин башка дагы материалдарыбыз бар. Эми кезекте эл аралык баянга берсек, 28 марттан тарта грузиялыктар Европанын 30 өлкөсүндө кыска мөөнөткө визасыз жүрө алышат. Евробиримдик буга байланыштуу акыркы документтерге 1 мартта кол койгон. Грузиянын тышкы иштер министрлиги муну өлкөсүнүн евробиримдиктин толук кандуу мүчөлүгүнө жетүү үчүн таштаган кадамы деп баалоодо. Постсоветтик өлкөнүн акыркы кадамдарынан Токтосун Шамбетов кеп салат.
Дүйшөмбүнүн кечинде грузиялыктар Шенген зонасында визасыз каттоо укугун алгандыгын фейерверк коштолгон майрамдык шоу концерт менен белгилешти. Мындан ары Грузия жарандары Европа биримдигиндеги өлкөлөргө биометрикалык паспорт менен эле каттай алышат. Тбилисидеги майрамдык концертте жүргөн Мариям Тевзация аттуу студент жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды деп кубанып турат.
Виза либерализациясы.
Эркин виза режими Европа менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзөт. Алардын маданиятына жетүүгө, европалык коомдун бир бөлүгү болууга мүмкүнчүлүк десем жаңылышпайм. Рахмат демекчимин.
Кепке кошулган шаар тургуну Георгий Чумбуридзе жаңы доордун башталышы дейт.
Албетте, Европага визасыз каттоо бул жакшы. Бирок негизгиси Европа биримдигине кошулууга жакшы шарт болуп калды.
Ошентип алгачкы визасыз режимди Грузиянын премьер-министри Георгий Кверикашвили колдонду. Ал Тбилиси Афина каттамдагы учакка отуруп жатып мындай деди.
This has become possible.
Бул биздин өкмөттүн ыраттуу жана тынымсыз аракетинен улам ишке ашып жатат. Ошондой эле коомчулукка дагы жардам берди. Биз Грузияга Европа комиссиясынын шарттарына ылайык мыйзамдарды алып келдик. Ушул татаал жолдо көмөктөшкөн досторубузга, өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык айтам.
Ал ортодо өкмөт Грузиянын Европа биримдигине кирүү комплекстүү толук планын жарыялады. Анда өкмөт биримдикке толук кандуу мүчө болууга болгон күчүн аракетин жумшай тургандыгы айтылат. Ошондой эле өлкөнүн тышкы иштер министрлиги визасыз режим шарттарын бузган жарандарга катаал чараларды колдонорун эскертти. Чет өлкөдө мыйзам бузган жарандарга 3000 евро айыппул салуу менен депортация болуп, 5 жылга Европага кирүүгө тыюу салынат. Жергиликтүү байкоочулар грузиялыктардын Шенген зонасында визасыз жүрө алышын шарттаган чечим бул өлкө үчүн жакшы ишан болду дешет. Ошентсе да Европа биримдигине умтулган Грузия алдыда дагы бир топ шарттарды аткарышы керек деди саясат талдоочу Гия Чандера.
Европа биримдигине Грузиядан кандай пайда болушу мүмкүн? Азыр Европанын өзүндө чече турган маселелер бар. Бир жактан Орусия таасирин болбойт деп дагы четке каккан туура эмес. Бул саясий жагы. Элеми толгон токой шарттарын аткарууга, алар карап чыгууга узак убакыт кетет. Грузиянын Европа биримдигине кошулушу өтө узак, татаал жол болот деп айтам.
2017 жылы визасыз режим кандай шартта болору тууралуу жаңы эрежени Европа парламенти 13 февралда кабыл алган. Ага ылайык, 3-чү өлкө жарандары эч негизи жок коопсуздугуна коркунуч бардыгын айтып, качкын статусун алууга аракеттенсе, мындай көрүнүш кеңири жайылып кетсе, кайрадан виза тартиби орнотулат. Европа парламенти 3-чү февралда көпчүлүк добуш менен Грузияга визасыз режимди киргизүүнү жактаган. Ушундай эле шартта Украина жарандары үчүн визасыз тартип июнь айында күчүнө кириши күтүлүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кеп кезегин кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган сергек жашоо түрмөгүнө берсек.
Компьютердеги атышкан оюндар, планшеттеги искубар башкатырмалар, смартфондогу социалдык тармактар азыр өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы баңгечиликти азайтканы менен электрондук жабдууларга байланган жаңы психикалык дартты жаратты. Америкалык окумуштуулар жаштар арасында баңгизат колдонуу акыркы жылдары кескин түшкөнүн, анын ордуна интернеттеги лайкты санагандар арбаганын далилдешкен. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кайтып келебиз. Жапониялык доктурлар түн ортосунда зара ушатуу үчүн ойгонгон адамдар жеген тамак ашында тузду азайтышы керектигин аныкташты. Атайын жүргүзүлгөн илимий байкоого жашы 60-тан өткөн 300 ыктыярчы катышкан. Алар бир күн бою жеген азыгында туздун өлчөмүн азайтары менен түнкүсүн тынчукташкан. Байкоого катышкандардын 98% болсо тескерисинче мурдагыдай эле тамактанган. Алардын ичинен түнкүсүн заара кылгысы келгендер көп болгон. Британияда ар бир чоң адам күнүнө 2.4 грамм гана туз жеши керек деген норма бар. Балдарда бул норма 2 грамм. Акыркы иликтөөлөрдөн кийин туздун өлчөмүн 1.5 граммга азайтуу сунушталууда. Экинчи типтеги кан диабети менен ооруган адамдар кыймылсыз отура берсе, анда кан басым жана жүрөк дарттарына чалдыгыш ыктымал. Бирок активдүү жашаган диабет ооруларында бул дарт аз кездешерин Австралия окумуштуулары белгилешти. Мельбурндагы Монаш университетинин жүрөк жана диабет институтунун илимпозу Меган Грейс көпкө чейин кыймылдабай отуруу кандын коюлуусун шарттап, кан басымдын артуусуна жана жүрөк талмасына чейин алып барат деген пикирде. Оксфорд жана Бирмингем университетинин окумуштуулары кургак учукту аныктоодо жаңы геномдук жыштыкты саноочу ыкманы ойлоп табышты. Британ саламаттык министри Джереми Хант бул ыкманы туберкулезду дарылоодогу революциялык жол деп атап жатат. Англияда кургак учук менен ооругандар аз болгону менен Европа чөлкөмү боюнча Британияда орунун рейтинги али жогору. Жаңы ыкма кургак учукту өтө тез аныктап, анын дарыга туруктуу же туруктуу эместигин кишинин ДНК-сынан санап чыгат деп билдирет BBC. Даниядагы Орхус университетинин илимпоздору аял улгайганда төрөлгөн балдарына тарбияны мыкты берет деген пикирде. Адамдардын жашы илгерлеген сайын сабырдуу, башкаларга карата мээримдүү боло баштайт. Мындай учурда төрөлгөн балдар психологиялык жактан жакшы тарбия алышат. Алар да айланасында аларга позитивдүү адам болуп чоңоет, дейт изилдөөнү жетектеген доктор Дьюр Сомер. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Ан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштоодомун. Эми негизги темага өтсөк. Аскат азыр 13 жашта. Компьютердик оюндар же смартфон дүйнөсү, социалдык тармактагы лайк жашоону ийне жибине чейин билет. Алгач ал азыркы өспүрүмдөр компьютердик оюндардын кандай түрлөрүнө кызыгарын санады.
4-5 класстарга караганда Майнкрафт деген оюн популярдуу болот. Мен деле ошолуп жүргөм. Компьютерлерди бузган маамдын ушул. Андан кийин уже 6-7 класстарда башталат Counter Strike же Dota дегендер. Мисалы келтирейин, Clash Royale деген бар, Clash of Clans дегендер бар. Аларды көп эле киши билет. Мен жалгыз классыма 24 эле бала, анын 12-си эле мисалы ойнойт. Телефондо да, компьютердө да Minecraft деген эле бар. Ушун окшошусу Terraria, Minecraft деген Террария болот, кайра Майнкрафт дейт, ушинтип Counter Strike өтө беришет.
Андан кийин аскат жаштар эле эмес, баардык курактагы адамдар арасында популярдуу болуп жаткан ааламтордогу лайк дүйнөсүнө токтолуп, ал жакта азыр жаштар ким өзгөчө популярдуу деген ат жарышта экенин кеп салды.
Мен деле ушундай болгум келет, популярдуу болгонго андайга жете албай жүрүм канчадан бери. Жөн эле көрүнүп койгонго, бүт балдардай эле болуп. Азыр бүт баары бири бирин сурап жүрүшөт, мен реклама кылып койгула, пиар кылып койгула деп. 1000 жеткизейин, 200 жеткизейин, 300 жеткизейин деп. Сүрөт чыгарасың, лайктарын карап коесуң, подписчиктерин карап коесуң, кишине калып калса сурайсың, ушуну реклама кылып койгулачы деп.
Пайдалуу жагы барбы сага?
Бар, албетте. Көрөлөр бар, жөн эле отурушкандар, жөн эле сүрөттөр, жөн эле приколдорду көрүп отургандар. А бар, например, наука жөнүндө же дагы ушундай бир нерселер. ушундайлар көп отурсаң эле болот.
Жакында эле Нью-Йорк Таймс басылмасына өспүрүмдөр баңгизатты смартфонго алмаштырдыбы деген аналитикалык илмий макала жарык көрдү. Анда акыркы мезгилде АКШ-дагы өспүрүмдөр арасында чылым тартуу, баңгизат чегүү же спирттик ичимдик ичүү сыяктуу жаман адаттар кескин азайгандан улам окумуштуулар мунун себебин иликтеп көргөнү баяндалат. Мезгилдик салыштыруулардан кийин бул көрүнүш смартфон жана ааламтордогу социалдык тармактардын жайылуусу учуруна дал келгени байкалган. Биринчи көйгөйдү электрондук дүйнө менен жок кылуу ишке ашты деп кубанууга эрте экенин билдирген батыш окумуштуу смартфон же компьютерге байлануу баңги мандыкта эле психологиялык дарт деген пикирде. Ал эми бишкектик Аскаттын апасы Дарика болсо, баласын бул көйгөйдөн чыгаруунун жолун издеп, адистерге кайрылганы менен жарытылуу жардамга жеткен эмес.
Аябай, бирок чынын айтканда бул аябай мен үчүн оор болду да. Анткени деген мектептен качып, 2-3 күндөп мектепке барбай койгон күндөрүбүз болду. Анан класс жетекчиси чалып, ушундай сабакта жок дейт. Үйдө жок, сабакка кийинип алып кеткен сумкасын көтөрүп, анан тегеректеги компьютерный клубтарга барып иштеп ошентип жүргөн күндөрүбүз да болгон.
Андай адиске кайрылайын деп көрдүңүз беле, психолог же?
Психологко деле бардык. Мектептеги психологко бардык. Поликлиникадагы психологко бардык. Бул жөнүндө аларда чынын айтканда түшүнүк да жок да. Ушундай көп ойнойт, ушундай. Мындан эмне кылышым керек деп да сурап көрдүм. Эч кандай жооп ала алган жокмун.
Бишкек шаарында мектептердин бардыгында психолог болгону менен алар компьютердик көз караандылыктан баланы чыгаруунун заманбап усулдарын толук биле беришпейт. Мындай психологиялык оор кырдаал тереңдеп кетсе, республикалык психикалык саламаттык борборунда да өспүрүм психиатриясы жаатында адистер жетишсиз. Бул көйгөйдү шаардагы мектептердин биринин психологу Кундуз Оморова ырастап, өспүрүм психологиясындагы агрессиянын артуусуна да компьютердик оюндар түздөн түз себепкер деген пикирде.
Акыркы мезгилдердеги көйгөйлөрдүн бири бул балдардын компьютерге берилгендиги болуп жатат да. Ушул көйгөйдү чечүүдө атайын адистердин жоктугу бул абдан чоң кыйынчылыктарды бизге жаратууда. Мурун балдар көңүл бөлүү жетишпеген балдар көчөгө чыгып, көчөдөн ар кандай туура эмес жолдорго түшсө, ал эми азыркы учурда ошол эле балдар үйдө олтуруп компьютердин астында убакытын өткөзүүнүн негизинде бул балдар ошо компьютерге берилип атат да. Ошонун ичиндеги оюндардын көбү агрессивдүү болгондугуна байланыштуу балдардын агрессивный болушу ушундан келип чыгып жатат.
Мындан 10 жыл мурда Кошмо Штаттардын жогорку класстарынын окуучулары арасында кара куурай чегүү чоң мода болгон. Бирок акыркы 10 жылдыкта 10-чу класстын окуучулары арасында куурай тарткандардын саны кескин түшкөн. Бирок Кыргызстанда азырынча баңгизат же чылым колдонуунун мезгилдик графиги өспүрүмдөр арасында изилдене элек. Ошентсе да бала бакчадагы наристеге чейин смартфонго берилүү кеңири жайылганын Бишкек шаардык билим берүү департаментинин башкы психолог адиси Зоя Кананенко да баса белгиледи.
Но самое страшное, что в детских садах
эң эле коркунучтуусу планшеттерди бала бакча жашындагыларга деле бере беришет. Проблеманын башаты мектепте эле эмес, бакча жашынан эле чыгып жатат. Ата-энелер балдары менен баарлашкысы келбегенден улам аларга аз убакыт бөлүп ыйласа эле телефон же планшет кармата калышат. Же чоң ата чоң энесине таштап коюшат. Алар болсо жуунтуп, тарантып, курсагын тоюзган менен ата-эне мээримин жана тарбиясын толуктай алышпайт. Бала менен эч ким сабак окубайт. Азыркы ата-энелердин көбү көңүлдө бургулары келишпейт.
Коннектикуттагы медициналык мектепке караштуу интернет жана технологияга байланып калгандарды дарылоочу борбордун профессору Дэвид Гринфилд Нью-Йорк Таймс гезитине өз оюн билдирип, акыркы 10 жылдан бери балдар менен өспүрүмдөрдүн колунда планшет деген допамин заты пайда болгонун айткан. Ал эми сурамжылоого катышкан АКШ өспүрүмдөрү смартфон пайдалануу же ааламтордон лайк чогултуу менен алар жашоодон канаттанууну сезебиз дешкен. Зоя Кананенко болсо компьютердик оюнга байлануунун саламаттыкка терс жактарын мындайча санады.
Попадает под влияние вообще чужого мира, понимаете?
Таптакыр бөлөк дүйнөгө түшүп калат. Кичинекей бала ошол компьютерден көргөн тасмалардын же кандуу оюндардын таасиринде калат. Ошолор менен акыл эсин калыптандырат. Эгерде виртуалдуу дүйнөдө агрессия бар болсо, анда чыныгы жашоодогу агрессия жана адамдарга карата кайдыгерлик сезими менен чоңоет. Эң эле коркунучтуусу реалдуу жашоодон зомбулукту көрсө, кадыресе кабылдап калган эмеспи? Коомдо өзүн алып жүрүүсүнө, таалим тарбиясына дей койчу, баарысына тескери таасирин тийгизет да. Бала өзү менен баарлашкан кишини издейт. Таппай калсаң да компьютер же телефон дүйнөсүнө сүңгүп кетет.
Уже начинает искать себе собеседника или подобного. А если нет, то замещает компьютером.
2015 жылы АКШ-та жүргүзүлгөн Pew борборун изилдөөсү 13 жаштан 17 жашка чейинкилердин 24% интернетте тынымсыз отурарын, 73% болсо колунан смартфонду эч качан түшүрбөй жүрөрүн аныктады. 2004 жылдагы бул көрсөткүч 45% гана эле. 2007 жылы айфондун чыгуусу менен смартфонго байлангандардын саны кескин көбөйгөн. Тынымсыз смартфондо отуруу жеке эле психологиялык саламаттыкты бузбай, адамдын көрүү жөндөмүн да мокотуп, борбордук нерв системасына доо кетирерин батыш окумуштуулары тынбай айтып келишет. Ал арада Кыргызстанда канча өспүрүм интернет жана электрондук каражатка байланган психикалык дартка чалдыкканы тууралуу бир да мониторинг боло элек. Урматтуу каарман, ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык кезектеги жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.